Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Van dese week is wynweek. Nee, nie soos in ydel nie, maar soos in are. Are beteken natuurlik dat daar probleme kan wees soos spatare, soos diepvenese trombose en selfs limfdreinering in die onderbeen, geswelde enkels en so meer. Daar is beslis 'n paar dinge wat daaraan gedoen kan word en daar's baie mense wat spatare en ander probleme ontwikkel wat te doen het met jou bloedvate. Ek gesels vandag met Dr. Asha Malan. Sy is hoof van vaskulêre chirurgie by die Universiteit van die Vrystaatse Mediese Skool en ons gaan dus kyk na watter dinge verkeerd kan loop met jou are, soos byvoorbeeld spatareontwikkeling. Dr. Malan, kan jy vir ons so vinnig 'n oorsig gee, wat is die werk van 'n vaskulêre chirurg?
Baie dankie Marie. Ek dink ons moet begin deur net te sê dat vaskulêre chirurge, ons is nie veel in die land nie. Ons op hierdie stadium rondom 45 spesialis vaskulêre chirurge. Bloemfontein is ons slegs 2 en ek is tans die enigste een wat in privaat diens lewer. En ek dink om te begin is ons fokus hoofsaaklik maar op die behandeling van siektes wat die bloedvate affekteer. Dit sluit natuurlik in die arteries of die slagare, asook die venas, oftewel die are, en dan ook die limfatiese stelsel. En die siektes wat dit affekteer is uiteraard baie wye veld. En dit is gewoonlik waarop ons behandeling fokus.
Noem vir ons van die probleme, van die dinge wat verkeerd kan loop wat dan in julle hande beland.
Hoofsaaklik sou ek sê die meerderheid van ons patologie is die siektes van die arteries of die slagare. Maar wat nou deesdae mee na vore kom en wat ons beskou as wat ons noem 'n lewenskwaliteit bedreigende siekte is, onder andere kroniese venese ontoereikendheid. Dis 'n vreeslike groot woord, maar baie mense is meer bekend daarmee as onder andere spatare, as ook siektes wat die limfatiese stelsel affekteer. Nou, hoewel hierdie toestande nie so seer lewens- of ledemaat bedreigend is soos arteriële eweknieë nie, is dit, soos ek genoem het, bedreig dit die lewenskwaliteit van 'n pasiënt en het ook 'n massiewe ekonomiese impak op ons gesondheidsorgvoorsiening. In werklikheid word ongeveer 2% van ons globale jaarlikse gesondheidsorgbegroting spandeer aan die behandeling van onder andere slegs kroniese venese ontoereikendheid. Wat dit maar hoofsaaklik behels is 'n baie wye veld van toestande wat pasiënte onder andere simptome ervaar van swaar, pynlike bene. Hulle kry klagtes van rustelose bene onder andere en dan ook spatare wat in die verlede meer as kosmeties van aard beskou word, maar vandag het ons definitiewe bewyse dat dit kan bydra tot pasiënte se ervaring van hierdie simptome ook en dit is inderdaad behandelbaar.
Kom ons staan net 'n oombliekie stil by spatare. Wat gaan verkeerd dat daar so spataar vorm? Wat is die onderliggende fisiologie of patologie wat verkeerd loop om hierdie proses aan die gang te sit?
Ja, maar dit is 'n baie belangrike vraag wat jy vra, want meeste pasiënte is onder die indruk dat hulle ergens langs die pad iets gedoen het om dit te verdien. Ongelukkig is die onderliggende patologie baie swak beskryf en ons weet nie regtig nie. Ons weet wel dat dit 'n baie groot genetiese komponent het. As jou ma of jou ouma spataar gehad het, is die kans dat jy dit gaan hê van 80 tot 90%. En wat onder andere plaasvind is vir een of ander onverklaarbare rede, word jou are wat bloed terugvoer na die hart, die wat baie oppervlakkig voorkom onder die vel, ondervind verwyding, dilateer. Gevolglik begin die kleppe wat in die are voorkom, wat die eenrigting bloedvloei moet bewerkstellig, word dan inkompetent. So die kleppe funksioneer nie meer nie, hierdie are word inderdaad al hoe groter, al hoe wyer en kan kosmetiese probleem veroorsaak, maar inderdaad ook vir pasiënte baie ongemak veroorsaak.
Nou wat is die gevaar daarvan as die bloed nie kan terugkeer van jou bene af terug na jou hart toe nie?
Ja, soos ek genoem het, hierdie toestand is nie regtig ledemaat bedreigend nie, maar dit kan vir pasiënte baie ongemak veroorsaak en een van die belangrikste komplikasies van spatare is maar eventueel kan hulle wonde ontwikkel om hulle enkels wat baie moeilik genees. Dit is 'n probleem wat baie pasiënte ervaar en word gemisdiagnoseer dan en ongelukkig word die wond verkeerlik behandel vir 'n geruime tyd voordat die onderliggende oorsaak aangespreek word. En hierdie kan vir pasiënte impak op hulle lewenskwaliteit veroorsaak. Hulle kan depressief raak, hulle kan tyd by die werk moet afneem, word minder effektief in hulle werksomgewing, het gedurig pyn en ongemak, gedurige wond wat sleg ruik, wat behandeling benodig en dit is deel van die redes hoekom dit so massiewe ekonomiese impak ook het. Nie net het pasiënte behandeling nodig nie, maar hulle is ook nie meer moontlik vir hulle om bydra te lewer tot die werksomgewing nie, wat uiteraard hierdie groter probleem maak.
Hoe behandel julle dit? Wat is die oplossing?
Ek dink dit is belangrik om te noem voordat ons 'n behandelingsplan beraam vir 'n pasiënt, is dit uiters belangrik dat hulle 'n dokter sien wat 'n volledige geskiedenis en ondersoek uitvoer om seker te maak dat die pasiënt se klagtes wel inpas met die onderliggende diagnose. Daar is pasiënte met spataare wat geen behandeling nodig het nie. So 'n spataar word slegs oorweeg vir behandeling indien dit vir die pasiënt beduidende ongemak veroorsaak of as dit 'n kosmetiese klagte word. Ek dink die kliniese evaluasie word dan baie belangrik om seker te maak die simptome pas in met die spataar. En dan word dit gevolg met 'n sonaarondersoek wat ons in staat stel om die onderliggende probleem mooi te kan identifiseer en te kan uitstipuleer. Seker te maak dat dit wel die kleppe is wat die probleem is. Wanneer ons die probleem gedefinieer het, kan ons dan vir die pasiënt verskeie behandelingsopsies aanbied. Ons begin gewoonlik maar met kompressie. Dit is met behulp van spesiale drukkouse. En dit is eintlik sentraal tot die behandeling van spatare. Ek dink is belangrik om te noem dat hierdie drukkouse nie die is wat jy sommer kan koop by jou plaaslike apteek nie, maar dit moet spesiaal voorgeskryf word deur jou chirurg. Die ander behandelingsopsies wat ons kan aanbied, hang af natuurlik wat se tipe spatare, is dit die groot bultende spatare of is dit die kleintjies wat van kosmetiese belang is. Daar is verskeie tegnieke beskikbaar. Ons deesdae fokus ons hoofsaaklik wat ons noem endoveneuse behandeling. Dit is 'n nie-indringende metode waar ons effektief die spataar brand van binne met 'n spesiale kateter. En dit vervang hoofsaaklik die chirurgiese metode waarby 'n spataar in die verlede deur die lies uitgesny is. Ons het dan ook die opsie van die spataar inspuit met 'n spesiale chemiese middel en dit brand dan ook die spataar aan die binnekant. Die metode wat ons dan nou sou aanwend hang natuurlik af van wat ons sou vind op die kliniese ondersoek asook op die sonaar.
En as jy nou sê julle brand die spataar, beteken dit julle vernietig eintlik die spataar of gaan daai aar ooit weer werk dat daar bloed deur dit vloei?
Dit is inderdaad dat ons hom probeer vernietig om dis eintlik 'n aar wat abnormaal funksioneer as gevolg van die kleppe wat nie effektief werk nie. So wanneer ons hom brand veroorsaak dat die aar basies toetrek of toestol en die idee is dat ons daai aar probeer toehou dat hy nie hierdie onnodige druk van bloed wat nie in plaas van net in een rigting na die hart vloei, wanneer daar skade aan die kleppe is, vloei bloed in beide rigtings en dit veroorsaak dat die bloed soort van poel om die pasiënt se enkel en dit het gevolglik hierdie swaar gevoel en kan selfs dan aanleiding gee tot die wonde. So hierdie kolom van bloed wat éventueel die komplikasies veroorsaak, wil ons vernietig en dit is dan waar die spataar sy plek het. En as mens die spataar aanspreek, spreek mens dan die onderliggende probleem aan wat hierdie druk wat ophoop rondom die enkel. So dit klink of ons dan inderdaad iets uit die sirkulasie verwyder, maar ons verwyder 'n disfunksionele aar wat meer skade doen as goed. Daar's gelukkig genoeg are in die been wat indien jy hierdie aar sou verwyder, is daar ander are wat sy werk sou oorneem.
Hoe seker is jy altyd daarvan?
Ek dink dis 'n baie goeie vraag en dis hoekom dit so belangrik is dat ons voor ons enigstens hierdie behandeling aanpak, 'n baie volledige ondersoek. En ek dink die sonar is sentraal tot die opwerk van so 'n pasiënt. Met die sonar evalueer ons al die are in die onderbeen of al die are in die onderste ledemaat en dit gee vir ons 'n idee van wat is die verskillende are wat vloei kan toelaat indien ons hierdie spataar sou behandel. So dit is 'n 'n baie belangrike ding om uit te sorteer en aan te spreek alvorens mens met 'n behandelingsplan na vore kom.
Is dit baie suksesvol, julle behandeling dan? Kan jy sê dit is bijna in alle gevalle suksesvol?
Ek sou nie sê dit is 100% suksesvol nie. Dit is 'n tegnologie wat nog in ontwikkeling is, maar alreeds sou ek sê vir die afgelope dekade baie effektief toegepas word. Dink jou pasiënt seleksie voor die tyd is baie belangrik en dis hoekom jou geskiedenis, jou ondersoek en jou sonar ondersoek so sentraal is. Jy moet die regte behandeling kies vir die regte pasiënt. Maar die resultate is baie, baie belovend. Dit lyk of dit selfs beter resultaat het as die chirurgiese opsie wat in die verlede toegepas is. En met baie vinniger herstel en vinniger terugkeer na pasiënt se werk en ontslaan uit die hospitaal.
Dr. Milan, en dan die onderbene of enkels wat dan opswel. Het dit iets te doen met limfdreinering of is limfdreinering iets heeltemal apart daarvan?
Die swelling in die enkel kan as gevolg van die kroniese venese ontoereikendheid, dit is uiteraard nie net as gevolg van spataar nie, daar is ook pasiënte wat 'n bloedklont gehad het en die bloedklont, die inflammasie van die bloedklont beskadig die bloedvate aan die binnenkant. En dit kan ontaard in 'n bloedvat wat basies kronies toe is. So die stolsel verander in fibrose en veroorsaak dan kroniese skade aan die diep are. Gewoonlik in die bobeen en die bekken is die belangrike. Maar hierdie pasiënte kan baie erge swelling en pyn en swaar gevoel in die bene ervaar en ons kan dit ook gaan aanspreek met behulp van spesiale venese stents wat toegewyd is vir hierdie doelwit. Pasiënte met limfedeem wat ander toestand is, maar die twee kan uiteraard saam voorkom. Het ook 'n mate van klagte van swelling, maar in hulle geval is dit 'n ander tipe swelling. Hulle ervaar gewoonlik 'n swelling wat deurlopend deur die dag voorkom, nie regtig verskil van die oggend na die aand nie en ook nie noodwendig verskil ten opsigte van aktiwiteit nie. Die behandeling is heelwat anders egter. So jy kan nie slegs vir pasiënte met limfedeem spataar operasie aanbied nie. Dit gaan nie die onderliggende probleem aanspreek nie. Mens moet eerstens bepaal wat die oorsaak van die limfedeem. Dit kan wees as gevolg van abnormale ontwikkeling van die limfstelsel, so vanaf geboorte reeds teenwoordig, of dit kan wees as gevolg van skade aan die limfbane wat kan plaasvind as gevolg van herhaaldelike infeksie of van kanker of selfs van chirurgie wat uitgevoer is in hierdie area. Die sentrale behandeling van limfedeem is ook kompressie, maar dit kan 'n mens nie doen in isolasie nie. Dis baie belangrik om 'n limfedeemterapeut te betrek by so pasiënt se behandeling en dit is 'n multidissiplinêre benadering in pasiënte met limfedeem. Daar is ook ander behandeling, chirurgiese behandeling wat in die ontwikkeling is. Dr. Laura Redman wat in die Kaap praktiseer het, nou onlangs een van die eerste operasies in Suid-Afrika uitgevoer waar hulle die oortollige weefsel uitgesuig het en sodoende die pasiënt se swelling aangespreek het. Maar dit is belangrik om te verstaan dat swelling en die behandeling van die swelling ons moet altyd eers die onderliggende oorsaak bepaal.
Diep venese trombose. Wat is dit en is dit ernstig?
Ja, ek dink dit is 'n baie belangrike punt om uit te lig ook dat diep venese trombose baie keer onderskat word in die sin dat die skade wat dit kan veroorsaak. Dit word in die leeketaal maar verwys na as 'n bloedklont en ons ondervind dit gewoonlik in pasiënte wat gehospitaliseer is of wat onaktief is. Daar is ook dan ongelukkige 'n groepie pasiënte wat trombose ontwikkel selfs al het hulle nie 'n onderliggende risikofaktor nie. En ander ontwikkel dit dan ook as gevolg van 'n vernouing in die are. Dit is partykeer as gevolg van drukking vanaf die oorliggende slagaar en dit is bekend as wat is noem Mayturner syndroom. Hierdie diep venese trombose in die are van die bobene en die bekken is dan bykomend ook baie pynlik en dit kan ongemak veroorsaak omdat dit totaal en al die terugvoer van bloed vanaf die bene na die hart verhoed. En hierdie pasiënte dan ook 'n baie hoë risiko om op die langtermyn kroniese venese ontoereikendheid te ontwikkel as gevolg van skade aan 'n groot hoeveelheid van die kleppe in die are. Pasiënte presenteer maar gewoonlik met 'n baie pynlike geswelde been. En die belangrike ding is dat dit kan aanleiding gee tot 'n bloedklont wat losbreek en na die longe beweeg en dit is potensieel 'n lewensgevaarlike proses wat bloedklont in die long kan veroorsaak.
Ek verstaan geneties, is daar sekere mense wat meer geneig is om diepvenese trombose te ontwikkel. Is daar 'n verband tussen die groep mense wat geneig is tot 'n diepvenese trombose en mense wat met COVID meer klein stolseltjies gevorm het, of is daar nie 'n verband nie?
Ja, ons het met baie interessant met COVID definitieve toename gesien, nie net in venese trombose nie, maar ook in arteriële trombose. Daar was verskeie teorieë oor hoekom dit gebeur. Ons het onder andere spesifieke reseptore geïdentifiseer in die slagare wat aanleiding gegee het tot hierdie stolsels. En die inflammasie wat deur die COVID-virus veroorsaak is, het definitief 'n beduidende rol gespeel. Die onderliggende genetika was op 'n stadium 'n baie belangrike en uitgebreide veld, maar dit is asof die entoesiasme oor die onderliggende genetiese afwykings mettertyd so bietjie verminder het. En ek dink die rede vir dit was hoofsaaklik omdat die klinisi het besef dat as iemand 'n onderliggende genetiese toestand het wat moontlik kan aanleiding gee tot verhoogde risiko vir bloedklonte, dit baie selde iets is wat van kliniese belang is. En hulle het basies pasiënte in die verlede oorbehandel. Hulle is op bloedverdunners geplaas lewenslank, met baie min bewyse dat dit inderdaad die risiko vir bloedklonte verminder het. Daar is op hierdie stadium nie vreeslik baie literatuur wat die genetika in pasiënte met COVID-verwante stolsels en die sonder dit met mekaar vergelyk nie. Ek dink ons het eintlik maar 'n baie moeilike tyd gehad met COVID om literatuur by mekaar te kry dat ons 'n effektiewe antwoord vir so 'n probleem kan hê. En ek dink meeste pasiënte is maar behandel as op grond van die literatuur of die data wat ons beskikbaar gehad het van nie vir COVID-verwante stolsels. En die onderliggende genetika, soos ek sê, is nie vandag meer so 'n belangrike, ons jaag dit nie meer so na, soos wat ons in die verlede geglo het, dat elke pasiënt wat 'n bloedklont het, moet volledig uitgewerk word vir 'n genetiese, onderliggende genetiese toestand nie. Vandag weet ons daar is omtrent slegs 1 of 2 wat regtig van belang is, wat ons sal probeer uitskakel in spesiale toestande.
Wat is daai 2 toestande?
Ek dink die belangrike een wat ons daar moet verwys is 'n toestand met die naam antifosfolipied teenliggaamssindroom. Nou, antifosfolipied is wanneer pasiënte herhaaldelike stolsels ontwikkel, beide in die venees en die arteriële stelsel, sonder ander verklaarbare rede. Ons vind dit onder andere jong vrouens wat herhaaldelike miskraam het, is dit iets van wat 'n mens sal moet ondersoek. En daar is goeie bewyse dat hierdie pasiënte wel op lewenslange antistolterapie geplaas moet word. Daar is hier en daar 'n genetiese afwyking, soos wat ons noem faktor 5 lyden, wat ook kan bydra, maar op hierdie stadium word dit nie aanbeveel dat mens pasiënte met dit anders behandel as iemand wat net 'n trombose ontwikkel het onder andere omstandighede nie.
Dokter, sal jy met ander woorde nie aanbeveel dat iemand wat nou bekommerd is oor spatare en diepvenese trombose en so meer begin om aspirine of enige tipe antistolmiddel te drink wat hy oor die toonbank kan kry nie?
Ek dink mens moet jou bekommernis eers miskien kan staaf. Daar is baie mense wat glo dat die onderliggende familiegeskiedenis op sigself, dat jou ma of jou pa het 'n bloedklont gehad. Die mens moet besef dat daar verskeie redes kan wees daarvoor, en ek dink om net bloedverdunner te drink sonder 'n baie goeie rede kan op die einde van die dag meer skade doen. Onder andere van die bloedverdunners wat oor die toonbank beskikbaar is, kan aanleiding gee tot maagsere of nierprobleme, en ek dink mens moet dit nie drink sonder 'n goeie indikasie van jou algemene praktisyn of dan jou chirurgie.
Dokter, hierdie week word wêreldwyd gedenk as bloedvatweek. Hulle praat van veins, met ander woorde die are, nie soseer die slagare nie. Waarom sou jy sê is dit belangrik om kennis te neem hiervan?
Ja, Marie, ek dink op hierdie stadium is dit, soos ek vir jou vroeër genoem het, ons arteriële siektes het oor die jare al die aandag gekry. Dit is 'n veld wat baie in navorsing gegroei het en daar's baie meer behandeling beskikbaar in vandag se tyd, dat die venese en limfatiese stelsels is so half afgeskeep. Maar gelukkig het ons gesien die afgelope dekade het hierdie siektes wat, soos ek genoem het, die lewenskwaliteit van pasiënte beduidend affekteer, het al hoe meer aandag begin geniet en vandag het ons baie tegnologie tot ons beskikking om hierdie siektes, sowel dit nie noodwendig geneesbare siektes is nie, is dit definitief siektes wat mens baie effektief kan bestuur om pasiënte se simptome effektief te verlig. En ek dink dit is belangrik om te noem dat dit is nie altyd algemene kennis dat daar behandeling beskikbaar is vir hierdie toestande nie en pasiënte word ook grotendeels verkeerlik gediagnoseer met byvoorbeeld jeug of artritis wanneer hulle kroniese pyn in hulle bene ervaar of hulle wonde word behandel maande na maande sonder genesing want die onderliggende probleem is nooit aangespreek nie. En ek dink dit is belangrik dat bewuswording en bewusmaking van hierdie toestande 'n baie belangrike rol speel dat nie net pasiënte weet wanneer hulle kan behandeling soek vir 'n toestand nie, maar ook dat gesondheidssorgpraktisyns en die gesondheidsorgstelsel bewus is dat daar ontwikkeling is in hierdie veld en dat ons behandeling kan aanbied en so te sê meer mense se lewenskwaliteit kan verbeter.
Baie dankie Dr. Milan. Luisteraars, as daar een belangrike ding is wat hulle moet onthou, wat is dit wat hulle moet onthou uit vandag se gesprek uit?
Dankie Maria. Ek dink ons fokus is hier dat ek leer altyd vir my studente dat die veld van vaskulêre chirurgie is ongelooflik 'n mooi veld want daar is nie 'n gedeelte in die liggaam wat nie deur 'n bloedvas voorsien en gedreineer word nie en ek dink as mense mooi na hulle are kyk, is dit een van die gedeeltes wat 'n lewenskwaliteit en lewensverwagting die meeste kan beïnvloed. Ek is 'n uitvoerende komitee lid van die Suid-Afrikaanse Limfatiese Venese Vereniging. Ek sal graag mense wil aanbeveel om op ons webtuiste by www.salvs.org in te skakel. Daar is heelwat inligting vir pasiënte oor hierdie tipe siekte toestande en ons kan jou ook in kontak plaas met jou naaste vaskulêre chirurg of wondsorgsuster of limfedeemterapeut. Pasiënte moet die kans aangryp dat ons vir hulle die regte behandeling kan aanbeveel.
Baie dankie aan Dr. Asha Milan, hoof van vaskulêre chirurgie aan die Universiteit van die Vrye State en besoek gerus daardie webwerf wat sy genoem het en gaan kyk op rsg.co.za want die agtergrondinligting as ook die skakel na hierdie webwerf is daarop gelaai. Volgende week gesels ek weer gesondheidsake en daar's 'n paar baie interessante gesprekke wat op julle wag. Een is byvoorbeeld 'n verdere gesprek met professor Tess van der Merwe oor die uitwerking van eetlusdempers op jou metaboliese stelsel. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.